Хэнүүн баяр хүл. Дээ ankafadina ndray ry piano tsaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Joba. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo am-pamakiana ny bokin'i Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary atreto dia nahavita ny fizarana telo voalohany, teny mialoha, Joba toko voalohany sy faharoa. Dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo hatramin'ny faraika amin'ny telopolo, ary lahateniny Elio, Joba toko faharoa amin'ny telopolo hatramin'ny toko fahafito amin'ny telopolo. Dia hiditra amin'ny fizarana fahefatra ary isika izao, teniny Jehova, Joba toko fahavalo amby telopolo hatramin'ny fahairaika amby efapolo. Joba toko fahavalo amby telopolo. Jehova manadina ny Joba imasoimaso. Ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehova dia namaly an'i Joba ka nanao hoe: iza moa izato manao izay hamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana, misikina ary tahaka ny lehilahy? Fa anadina anao aho, kavalio, taizarenao fony aho nanorina ny tany, ambarao raha hainao. Izary no nandidy izay ho refiny raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona no nanorenana ny vodiandriny, ary iza no nametraka ny vato fehizoriny raha niara-ny hira ny kintany maraina, ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra? Ary iza no nanao varavarana misakana ny ranomasina raha nibosesika nivoaka avy tany amboka izy? Raha nanao ny rahonao fitafiny aho, ary niaisipito ho fonony, ary nandidy ny hofetrany sady nanisy idy sy varavarana ka nanao hoe: atreto no azonao androsoana ka tsy hioatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoaka ny onjanao? Atr'izay ny ainanao moa mba efa nandidiny maraina va ianao? Efa notoroanao ny fitoerany va ny fipoakandro? Mba ho raisiny ny sisiny tany ka hakopakopa ny hiala ny ratsy fanahy, ary iova tahaka ny tany manga tomboinkase ny endriny, ka iseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny, ary ho sakanana ny fahazavan'ny ratsy fanahy ka ho tapaka ny sandrina ingaina? Moa efa niditra trany amin'ny loharany ranomasina va ianao, ary efa nandehandeha tany amin'ny fanambanin'ny lalina? Moa efa naharihary taminao va ny vavadin'ny fahafatesana, ary efa hitanao va ny vavadin'ny aliky ny fahafatesana? Moa efa voadinikao ny hatrany amin'ny fahalalin'ny tany? Ambarao ary raha fantatrao izany rehetra izany. Aiza ary no lalana ho any amin'ny fonenany mazava, ary aiza no fitoerany maizina, mba hitondranao izany ho amin'ny farany alehany, ary ho fantatrao ny lalana ho any an-tranony? Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka ianao tamin'izay, ary maro ny isan'ny andronao. Moa efa niditra tany amin'ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra, izay voatahiriky ho amin'ny andro fahoriana, dia ny andro misy ady sy tafika? Aiza moa no lalana izarazarana ny mazava sy ielezany rivotra avy any antsinanana ho ety ambonin'ny tany? Iza moa no niady lalan-drano ho any ranon'orana mirotsaka be sy lalan-kale ho any helatry ny kotrokorana, handatsaka ranon'orana ambonin'ny tany izay tsy hitoeran'olona, dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba hahavonto ny efitra sy ny tany foana, ary hampitsimoka ny ahitra vao mitsiry? Manandray va ny ranon'orana, ary iza kosa no miteraka ny ranonando? Kibon'iza moa no niavian'ny ranomandry, ary nivongam-panala avy amin'ny lanitra iza no niteraka azy? Tonga mafy toy ny vato ny rano, ary mitambatra ny fanambonin'ny lalina. Mahavona ny kofehiny ikotokely miadilona va ianao, ary mahavany telo nohorefy? Mahavoaka ny mazarota amin'ny fotoanany va ianao, ary mahatonga ny bera mba amin'ny zanany va ianao? Fantatrao va ny lalàna ny lanitra, ary manendry ny fanapahany reny ny tany va ianao? Mahasandratra ny feonao ho amin'ny rahona matevina va ianao mba hanafitra anao ny rano mandrika? Mahay mandefa ny elatra va ianao, ka ho avy ireo ilaza aminao hoe indreto zahay? Iza mononanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena, ary irery miseho ery an-danitra ho fampisehona ny fahalalana? Iza mono manam-pahendrena mahaisa ny raopotsy manify, ary iza ny mahatankina ny fitoeran'ny ranony lanitra hitambarany vovoka ho dilatra sy fivonganany ho bainga? Jehovah manam-pirofo fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Mahay mizaha toa ho an'ny liom-bavy va ianao, sy mahafaka ny fahalianan'ny liona tanora raha mamitsaka ao amin'ny fitoerana izy ary manotrika ao amin'ny kirihitr'ala? Iza mono manome anina ny goaika raha mitaraina amin'andriamanitra ny zanany ka mirenireny tsy mahita anina? Joba toko fahasivy amby telopolo. Fantatrao va ny fotoana fiterahany osy diany amin'ny aram-bato? Voahevitrao va ny fiterahany diera vavy? Maisa ny andro hahatanterahany va ianao? Ary fantatrao va ny fotoana fiterahany? Miondrika isika teraka sady alefany ny faharariny. Donga ny zanany, mialehibe any anefitra ireny, mivoaka izy ka tsy mety miverina intsony. Iza mono nandefa ny brikidi ho karenjy, ary iza no efa namahany fatoran'ny brikidi izay nomeko ny tany hay ho fitoerany ary ny tany tsira ho fonenany? Iomehezany ny fitabatabana ao an-tanàna, tsy ahoany akory ny fiantsoantsony mpandehandeha. Any an-tendrombohitra rehetra any no fihinanany, ary mitady ny zava-maitso rehetra izy. Mba mety manompo anao va ny ombimanga, na andry ao pahitrao amin'ny alina? Mahafatatra ny ombimanga amin'ny mahazaka ho ao ambavahasanao va ianao, na mety manaraka anao handravina baingany an-doasaha va izy? Azonao hitikina va izy satria lehibe ny heriny, ary avelanao hataony va ny asanao? Azonao hitokina hitondra ny varinao mody va izy sy anangona izany ho eo ampamoloanao? Mikopakopaka noho ny hafaliana ny elatry ny ostritsa, nefa mahalemy fanahazy va ny elany sy ny volony? Tsia, fa mandao ny atodiny ao amin'ny tany izy ka mamela azy ho hafanai ny vovoka, ary tsy ahiny izay ho voaporotry ny tongotra ireo na ho voahitsaky ny bibidi. Tsy tiany zanany izy fa ataony ohatra ny tsy azy ireny. Efa very foana izay nisa sarany, nefa tsy ahoany akory izany. Fa efa nampanadinoin'Andriamanitra ny fahendrena izy, ary tsy nomeny anjara fahalalana. Raha mikopakopaka elatra to anidina izy, dia iomehezany ny soavaly sy ny mpitangina azy. Moa manome hery ny soavaly va ianao, na manarina vomba miofahofa ny vozony? Mahay mampitsipaka azy tahaka ny valala va ianao? Mahatsiravina ny hamafy ny fiefinefiny. Miehy ao amin'ny loasay izy ka mifalifaly noho ny heriny. Mandroso hanetra ny ady izy, miome ny tahotra izy fa tsy mety mivadi-po, ary tsy mianotra amin'ny sabatra. Mifioka eny amboniny ny zanatsipika sy ny lefina manelatselatra ary ny lefompoy. Miriotra mafy amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana izy ka tsy mety mijanona intsony rehefa maneno ny anjomara. Naoviana no hanenoa ny anjomara dia mihika izy, ary manimboli ny ady izy raha mbola lavitra, dia ny akora lava sy ny fitabatabany manamboninahitra. Ny fahendrenao va no mampanidina ny itsikitsika sy mampamelatra ny elany hianatsimo? No ny didinao va no iakaran'ny voromahery sy anaovany ny akaniny ny eny andringiringy? Eny amin'ny aram-bato no itoerany sy anaovany ny akaniny, dia eo an-tampony aram-bato sy ao amin'ny fiarovana. Any no hitazanany remby, mahatsinjy lavitra ny masiny. Mitsesitra rany zanany, ary izay hitoeran'ny faty dia any izy. Joba toko fahefapolo. Fanontaniana fototra iray. Ary Jehovah mbola namaly an'i Joba ka nanao hoe, iady amin'ny tsy itova io mpanadidy azy io, aoka ny mananatra an'Andriamanitra no hamaly. Mamaly Joba miaiky ny tsy famendrehany. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, indro tsinitsininao ka inona no azoko avaly ianao, hitampimbava aho izao. Efa niteny iray mandeha aho ka tsy hamaly intsony. Eny, indro aza fa tsy hanampiteny intsony aho. Jehovah mbola manadina an'i Joba. Dia namaly an'i Joba teo amin'ny tafio-drivotra Jehovah ka nanao hoe, misikina tahaka ny lehilahy. Fa anadina anao aho ka ampahafantaro aho. Hanaisitra ny rariny amiko va ianao? Hanameloka va ianao mba hanamarina ny tenanao kosa? Manatsandry tahaka ny an'Andriamanitra va ianao? Ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka ny azy va ianao? Miravaha fahalehibeazana sy tabia ianao, ary mitafia fa mirapiratana sy voninahitra. Alefaso ny fahatezerana mirehitra, ary jereo ny avinavina rehetra ka ampietreo. Eny, jereo ny avinavina rehetra ka aongany, ary apotray eo amin'ny fitoerany ihany ny ratsy fanahy. Asitrio ao amin'ny vovoka avokoa izy rehetra, sarony ao amin'ny fiafenana ny tavany, fa izaho kosa dia hideranao satria mahavonjy anao ny tananao ankavanana. Jereo ange ny behemota izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany, mihinana ahitra tahaka ny omby izy. Indro eo amin'ny valahany ny heriny, ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibony ny tanjany, enjany ny rambony ho tahaka ny azo sedera, mifanititriditra ny ozatra amin'ny feny. Ny taolany dia tahaka ny fantsombaraina, eny tahaka ny anjabi ny taolany. Voalohany amin'ny asan'Andriamanitra izy, ny mpanao azy no nanome sabatra azy. Mamoaka hanina ho azy ny tendrombohitra, izay lalaovan'ny bibidia rehetra. Eo ambanin'ny azo lota no andriny, any ampierenana tsozoro sy fotaka. Manalikalika azy ny azo lota, ary ny azo malahelo eny amorony ony no manodidina azy. Indro, na de Maria aza ny ony, tsy manahy izy. Matoky izy, na de misy Jordana migorodana amin'ny vavany aza. Moa misy mahasambotra azy va, raha mihiratra ny masiny. Raha azo ny fandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va. Mbola mitohy ny fanadinan'i Jehovah ny Joba. Mahasarika ny mamba amin'ny farango va ianao, na mahafatotra ny lelany amin'ny mahazaka, mahaisy tady zozoro amin'ny orony va ianao, na mahabroka ny valan'ny ranony amin'ny fintana, hifona injato amin'arivo aminao va izy, na hanao teny malefaka aminao, hanao fanekena aminao va izy, azonao alaina ho andevinao mandrakizay va izy, hilalao azy tahaka ny filalao voronkely va ianao, ary amatotra azy ho an'ny zazavavy ao aminao va ianao. Hatao ny paka hazandranovarotra va izy, ka ho tsinjarainy amin'ny mpandranto, mahafeny lefipoiny odiny va ianao, na firombaka amin'ny lohany. Atehefo aminy angeny tananao, raha tsaroanao ny ady, dia tsy anyroa intsony ianao. Joba toko faratsy amby efapolo. Indro foana ny fiendrena azy, tsy mahakivy vana dia ny fijery azy aza, tsy misay manao vivery hanaitra azy. Koa iza kosa ny mahajanona eo anatrehako, iza ny nanome ahy aloha mba hamaliko azy. Ny eny ambanin'ny lanitra rehetra dia ahy avokoa. Tsy mbola angina aho ny amin'ny momba ny tenany sy ny heriny ary ny fahatsarany endriny. Iza ny mahasonga ny fitafiny anoloany, na iza ny sahiditra ao amin'ny nifiny rososina, iza ny mahasokatra ny varavarany tavany, mahatsiravina ny nifiny manodidina. Reharehany ny faharaorao ny kirany, mihidy avokoa toy ny voapetaka mafy amin'ny tombokase ireo, mikirindro ireo ka tsy azo ny rivotra idirana eo anelanelany, mifanindry lany ireo sady mifaniditra ka tsy azo saraina. Ny fieviny dia mamirapiratra fahazavana, ary ny masiny dia tahaka ny hodimasiny maraina. Lehilafy no mivoaka avy amin'ny vavany, kilalao nafy no miparika avy aminy. Ny vavoriny dia ivoahany setroka, tahaka ny amin'ny vilany mangotraka na amin'ny fahandrona. Ny fofinainy mampirehitra arina, ary misy lehilafy mivoaka avy amin'ny vavany. Ny vozony no hitoerany hery, ary mibitaka eo alohany ny fampahatahorana. Mivalimbalina ny otraka amin'ny tenany, mafy ireny ka tsy azo endahina. Mafy tahaka ny vato ny fony, eny mafy tahaka ny vato fikosoham-bary. Raha mitsangana izy, dia raiky tahotra ny mahery, eny torankovitra ireo ka tsy mahavoa. Raha misy mamely azy amin'ny sabatra, dia tsy mahalaitra, na amin'ny lefipoy, na ny firombaka, na ny zanatsipika. Ataony toy ny mololo ny vy, ary toy ny azo momoka ny varahina. Tsy mampandositra azy ny zanatsipika, ataony ho toy ny vodivary ny vatina tsamitady, ataony ho toy ny vodivary koa ny langilangy, iomehezany ny fanetsehana ny lefina. Ny takibany dia tahaka ny tavimilany maranitra, mamelatra fivelezam-bary maranitra eo amin'ny fotaka izy, mampandevy ny lalina ho tahaka ny ambilany izy, manao ny ranomasina ho tahaka ny vilany misy menaka manitra izy. Mampahazava ny lalana eo aorianany izy, ataony olona ho toy ny volofotsy ny lalina, tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany izay voaforina tsy ahalalatahotra. Ny avy rehetra jereny avokoa, mpanjaka ny bibidia rehetra izy. Dia izay ny momba ny fizarana fahefatra, tenin'i Jehovah, Joba toko fahafalo amby telopolo hatramin'ny iraika amby efapolo. Fizarana fahadimy, Joba toko faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Joba toko faharoa amby efapolo. Joba miaiky ny fiandrianan'Andriamanitra ary manetry tena. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino fa iteny aho, hanontany anao aho ka mpahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Koa dia miaiky sy mibebaka eo amin'ny vovoka sy ny lavenina aho. Fizarana fahenina farany. Teny farany, Joba toko faharoa amby efapolo andininy fahafito hatramin'ny fito ambin'ny folo. Fitahinana verina indray tamin'ny Joba, fanambinana azy. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'ny Joba izany teny izany, dia hoy koa izy tamin'ny Elifaza Temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao ro lahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Koa ankehitriny, maka vatotromby lafito sy ondry lafito anareo, ary mankanesa ao amin'ny Joba mpanompoko, ka manatera fanatitra dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no ankasitrahiko. Fandrao hamaly anareo araka ny fahadalanareo aho, satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandidian'i Jehovah azy. ary Jehovah dia nankasitraka ny Joba. Ary Jehovah napody ny fiadanan'ny Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny izy. Dia avy ny rahalahiny rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny, ka nanka ho aminy ary niara-nihinana taminy tao an-tranony, ary nitsapa alahelo sady nampionina azy noho ny fahoriana rehetra izay efa nahatra ny Jehovah taminy. Ary samy nanome azy vakimbola iray avy sy kavim-bola mena iray avy izy rehetra. Ary Jehovah nitahy ny niafarany Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 7,000 amin'iray alina sy rameva 5,000 sy omby 2,000 ary briky vavy 1,000 izy. Ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy, ka ny anaran'ny zokiny nataony hoe Jemima, ary ny anaran'ny manarakaraka Kezia, ary ny anaran'ny faravavy Kerenina Hapoka. Ary tsy nisy vehivavy tsara tare tahaka ny zanaka vavin'ny Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadahany izy. Ary mbola velona 70 taona Joba taorinan'izany, ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafindoaliny aza. Dia maty Joba rehefa tratrantitra ka ela ny ainana. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, nahitantsika fizarana 6. Voalohany, teny mialoha, Joba toko voalohany sy toko faharoa. Faharoa, dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo hatramin'ny toko faharaika amby 30. Fahatelo, lahateniny Elio, Joba toko faharoa amby 30 hatramin'ny toko fahafito amby 30. Faefatra, teniny Jehovah, Joba toko fahavalo amby 30 hatramin'ny 130. Fahadimy, fiekeny Joba, Joba toko faharoa amby 70 andininy voalohany hatramin'ny 5. Ary 5, teny farany, Joba toko faharoa amby 70 andininy 7 hatramin'ny 70.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus notre sauveur.